Ja būs atļauts slēgt šo piegādes līgumu, faktiski pirmās pieturvietas varētu tikt piegādātas aptuveni pēc kaut kādiem pāris mēnešiem. Pirmais saraksts un pirmais plāns, tās ir 244 pieturvietas. Nu, skatīsimies, cik daudz no viņām varēsim paspēsim uzsādīt šogad, cik tiksim, pārcelsies nākamā gada sākumu. Daudz, kas atkarīgs ir no šī te līguma, no ražošanas.
Iesākumā paredzējāt 500 uzstādīt.
500 tas ir tā kā kopējais skaits. Tas skaits nemainās, bet mēs runājam par to pirmo etapiņu. Pārējās pieturvietas tiks uzstādīts tad nākamgad un aiznākamgad.